Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studija, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Pradedam laidą, kurios metu bus komentuojamas Katalikų bažnyčios didysis katekizmas. Toliau kalbame apie aštuntąjį Dievo įsakymą, nekalbėk netiesos. Taigi, bet kaip prieš pradėjome laidą, kaip ir kiekvieną, kad reiktų darbą daryti, įdant ne mes savo žmogiškom jėgom tą darytume, bet šventoj dvasia vestų, pirmiausia, paprašykim maldoj Dievo apšvietimo, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu esi viskas, tu esi virš visko ir iš tavęs gavom gyvenimą ir tavyje būsim atbaigti, jeigu klausysime tavęs ir tavosios valios, jeigu bus mūsų pagrindinis tikslas įvykdyti tai, kam tu mus pakvietė. Taigi apšvies mūsų savo šviesa, kad stiprėtų mūsų tikėjimas, stiprėtų mūsų valia, ryštas, visų protų, visomis jėgomis, visą sielą mylėti, klausyti tavęs, atsiliepti tau, garbinti tave savo visų gyvenimų. Ir taip pat ir šioje laidelė. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Taip, tema labai aktuali, tiesos kalbėjimas, galime ir taip sakyti, aišku, nekalbėk netiesos, bet yra kitas, toks akstinas, ar kaip pasakyti, kita pusė kalbėti tiesą, ten, kur ją reikia pasakyti. Kita vertus, susilaikyti nuo to, ko nežinai ir ko nereikia sakyti. Tai dabar pažvelgsime į katekizmą, paskui pasižiūrėsime, ką čia mums katekizmas įkvėpia atsiliepiant į šių dienų aktualijas. Tai dabar 2477 numeris kalba apie pagarbą geram žmogaus vardui. Tekstas yra toks. Pagarba geram žmogaus vardui draudžia, bet kuriuos veiksmus ir žodžius galinčius jam nepelnytai pakenkti. Tad nusikalstama. Pirma, skubotų sprendimų, kai nors ir tylomis, bet neturint tam pakankamo pagrindo, artimai priskiriama moralinė yda. Antra, apkalba, kai be objektyviai būtino pagrindo atskleidžiami artimo nusižengimai ir ydos jų nežinantiems asmenims. Ir trečia, šmeištų. Kai sakant netiesą, žeminamas kitų žmonių geras vardas ir suteikiama dingstis klaidingai apie juos spręsti. Labai toks rimtas numeris, labai aktualus, galėsim prie jo dar sugrįžti, nes čia tokį klausimą vieną labai rimtą svarbą turim, gražų nepavadinsiu, svarbu ir skausmingą. Tai va, tai dabar žiūrim, ką čia katekis mums kalba, reiškia. Kalba apie tai, kad jeigu tai paprastai pasakius, tai nereiktų kalbėti ten, kur nereikia kalbėti. Kitaip tariant, pamastyti, paprašyti Dievo išminties ir pagalvoti, ar visą laiką reikia išsižioti ir kalbėti. Dabar kur yra pavojus? Pavojus, kad mes galim nepelnyti, kaip čia ir sako katekizmas, remdamasis Kanonų teisės kodeksu 220, kad galime nepelnytai suteršti, pažeminti kito žmogaus gerą vardą, kitų akise. Kitaip tariant, nežinodami tikrosios tiesos, pasiduodami interpretacijams, nuogirdoms, nuogandoms, kažkokiems tai garsams ir panašiai, mes galime iš tikrųjų kitam žmogui priskirti tam tikrus dalykus, blogus dalykus, kurie tiesiog apjuodins jo gerą vardą ir, aišku, tada, ką tas reiškia? Tas reiškia, kad sutrinka žmonių santykiai, žvilgsnis į tą žmogų ir, čia gali būti jau, kaip sakyti, įvairiausių niuansų, bet gali būti ir labai komplikuotų dalykų, kadangi tokiu būdu galim sugriauti pasitikėjimą tuo žmogumi. Pasitikėjimas svarbus dalykas, ypatingai svarbus dalykas ir mes žinom, kad kai griūva pasitikėjimas, tai sugriūva daug kas, šeimoji, parapijai, bendruomeniai, valstybei ir paskui tą pasitikėjimą atstatyti yra tikrai nelengva. Tai štai dabar čia išvardinti tokie trys atvejai. Pagrindiniai, tuo atveju aišku galėtų galbūt būti ir daugiau, bet čia yra pagrindiniai. Kada galim, sako, nusikalstama. Čia kalbam iš tikrųjų moralinė kategorija, ta moralinė kategorija įpareigoja, iš tikrųjų net ir po nuodėmė, sunkia nuodėmė gali būti, kaip paskui reikia atitaisyti tą blogį, atitaisyti irgi įvairiais keliais, tai yra viešų atsiprašymų ir išpažintim. Bet dabar kokie čia tie pažeidimo, jo gero vardo būdai, kaip jau girdėjom, skubotas sprendimas, kai mes kažkam, tiesiog kažkur kažką girdėjom, matėm, nematėm, aiškiai, iš tikrųjų jau paimam ir priskiriam. Taip, tas žmogus padarė tą ir tą. Dabar kaip tai galėtų būti? Tai yra, kai mes neįsigilinę. Kažkokį, gal ir matė, čia pirmas, apie kalbą apie pirmą atvejį, kai skubotų sprendimų. Pamatėm kažką tai, bet nežinom tikrosios situacijos ir kažką tai priskiriam. Pavyzdys, galbūt greitoji būdu, sakysim, kaimynas eina su kažkokia moterim Laisvės alėjai. Ir mes iš karto jo žmonai galim pasakyti, o mačiau tavo vyrą einančią su pana. Na, ne? Tokia interpretacija gali būti absoliučiai neteisinga, galbūt žmogus sutiko savo ten kokią klasės draugę ar sutiko dar kažką, tai eina gatvė. Žiūrėk, elementarių tokių pavyzdžių galim sukurti, kurie, jeigu mes juos neteisingai interpretuosime ir paskleisime dar, ne, gali savo pagalvoti, tai ir tai jau nelabai gerai, jeigu kalbėti apie dvasinę kovą, tai net ir savo toks pagalvojimas jau jisai kais. Mane pastato į teisėjo poziciją. Ne, aš žinau situacijos, sakysim, nu, kaip pas mano, banalus toks pavyzdėlis, ne? Visiškai banalus pavyzdėlis jisai, bet gyvenimiškas ir tokiu būna iš tikrųjų. Tai, tai jeigu aš priskiriu tam žmogui kažkokią tai savybę, kad štai sen su kažko jau eina nusidėti, ar jau nusidėjęs, ar jisai kažkokias simpatijas reiškia ir panašiai, tai aš esu jo teisėjas, net žinau tikrosios situacijos ir nežinau kur, kas, kaip eina ir kas, ką daro. Tai, tai jau čia, ir jau jeigu dar paskleisiu kažkokio tai aplinkoje, ar artimų aplinkoje, pažįstamą aplinkoje ir panašiai, ir staiga aš sukuriu tam tikrą vaizdą apie tą žmogų, tai štai tas žmogus yra toks ir toks ir toks. Tai jau gali būti situacija visiškai kitokia, ir štai mes išstatom tą žmogų dideliam pavojui, jo gerą vardą, galbūt net santykius tarpusavio, aš tai pasakysiu vieną pavyzdį. Labai tokį, na, iš kariuomenės gyvenimo, jis seniai čia buvęs, bet dabar kažkas skambina.
Mums paskambino Justinas iš Kelmės.
Taip, klausom, per amžius. Jeigu turit klausimą, klausom jūsų.
Va čia man būtų toks klausimas, žinot, aš klausau Marijos radiją ir vakariniai maldoj būna tokie žodžiai. Viešpatie patikiu savo dvasę į tavo rankas. Tai va šitas teiginys man toks įdomus. O dabar, kuo dabar skirtumas būtų siela ir dvasia? Ačiū labai,
dėkui jums. Taip, dėkui, Jonas, bet reiškia, nelabai šiai tema, bet labai trumpai. Šiaip iš esmės katalikų bažnyčiai nesiskiria tie dalykai. Dvasia ir siela visiškai neturi jokio skirtumo, tai yra sinonimai. Tai va. Jeigu ten visose kitose ten mes galėtume, aišku, ten kai kas atsiranda protestantiškos bendruomenės, čia išskiria, iš tikrųjų tai yra klaidingas apaštalo Pauliaus laiško interpretavimas, nes ten yra pasakyta išlaikyti nepeiktiną dvasę, kūnę ir sielą. Dabar ten yra vertimas, kuris neteisingai interpretuojamas, nes ten kalbama apie somą, psichę ir pneumą. Ir psichė ir pneumą ten yra iš tikrųjų sutapatinamos, šiaip tai kalbama apie psichę kaip apie psichinį pasaulį. Tai yra kitaip tariant, galėtume išversti išlaikyti nepeiktiną, nesuterštą mūsų kūną, protą ir dvasę. Šitaip tai va. O prasidėtų ir dvasė, tai šiaip iš esmės paėmus, na, jeigu taip ten pasižiūrėjus visokios interpretacijose, tai na, grinta grinoji dvasė. Tai yra kitaip pasakius, mūsų lietuviškoj mentalitetė, tai yra tas pats siela ar dvasė, tai yra tas pati žmogaus esmė, pati esmė. Žmogaus būties esmė, kas sudaro, na, kitaip pasakius teologiškai, tai yra mūsų substancija. Substancinė forma mūsų siela yra. Arba mūsų dvasia, tai yra kita nemirtinga dalis, kuri nemiršta. Ten paskui kitokios visokios ten protestantiškos interpretacijos, kad čia kažkokia dar vos neastraliniai kūnai yra, tai čia netinka mūsų tie dalykai visiškai. Žmogus, pagal bažnyčios mokymą, kai jis turi pirmiausia protingą sielą, kuri įsikūniusias arba būna, buvoja tiesiog kartu su kūnu, kartu žmogaus asmuo sudarytas, sakykime, savotiškai tas dualizmas įvestas, galbūt net šiek tiek graikų filosofijos įtaka čia yra, kad kūnas ir siela ir kartais net prieš pastatomas kūnas kaip savotiškas blogis, bet mes pamirštam, kad pagal iš apaštalų tikybos išpažinimą, iš vis pagal tai mūsų tikėjimą, mes kalbam tikiu amžinai gyvenimą ir kūnų prisikėlimą, taigi tas mūsų kūnas yra integrali asmens dalis, integrali pavyzdžiui, štai kad mes savo savastį mes išreiškėme būtent būdami savo kūne. Tai todėl būtent mūsų dvasia arba siela, jin išreiškia save, visą tai, ką Dievas davė, ką gražausi mūsų dėjo, Ir visą dvasinę kovą mes išreiškime, buvodami būtent tokiame savo kūne, kurį mes ne patys pasirinkome, bet Dievas mums davė vienam vienokį, kitam kitokį, aukštesnį, storesnį, riebesnį, kūdesnį ir panašiai. Tai užtelka čia išlaikyta nepeiktinė dvasia, tai yra kalbama apie tą pneumą, nesuteptą galėtume sakyti, bet čia nėra kokių nors ten sielinio panašiai dalykų ten. Na, šiek tiek pravoslavė yra tas duchovnai, duševnai, tai ten tokių niuansų, kurie gali būti kartais atrodyti slidus, bet jeigu kalbėti apie kataliko doktriną, labai aiškiai. Yra dvasia arba siela, yra sinonimas, iš tikrųjų, ir tai yra ta nemirtingoji dalis, kuri sudaro mūsų esmę. Tai va, tai tiek, gerai. Grįžtam prie temos. Tai tema mūsų tokia apie kalbą, kalbėjimą apie tiesą. Taip, kad neprikalbėti, dabar sakiau, iš kariuomenės tokia situacija, kiek labai senai berods buvus, kiek ten tiesos. Čia vyrų pasakymas, toks vyriškas pasakymas, ne, jo visų galvoja vyrai padaryti viens kitam juoką. Ir būna kariuomenėje tokie patikrinimai, nu, ką turi kuprinė ir ką privalai turėti ir taip toliau. Tai vieni kitiem įkišo moteriškų stringų, nu ir taip ir rikiuotės aikštė būna tie patikrinimai. Nu, ištraukia ten ir kas būna batai, ten marškinukai, kas privalo būti, žodžiu, bet paketas ir panašiai. Ir tie stringai, nu, pasijokė visi rikiuotės aikštė ir viskas tvarkoja. Ne. Nu, parsinešė vyrai tos kuprinės namo, čia jau seniai, prieš kokių daug metų, nu, 10 gal daugiau. Na ir žodžiu, taip stovi ta kuprinė, gal susigalvo namie padaryti tvarką ir panašiai, ir ta kuprinė namie bet tvarkant iškrenta tos moteriškos kelnaitės namuose ir ką tada sako žmona. Nu, kaip įsivaizduot, kokie skandalai. Tai skandalas, nežinau, ko ten baigėsi, bet labai blogai buvo. Paskui turėjot kolegos įrodinėti, kad čia viso labo tik tai juokas, kad čia nieko tokio nebuvo, nu, žodžiu. Bet įsivaizduot, kad moteriai, žmonai tas pasitikėjimas vyrų labai stipriai, švelniai pasakysiu, labai stipriai susviravo. Tai va, tai čia vienas atvejs. Kita, na, tai panašaus atveju čia buvo vienam autoservise, įkišo moterį, vyrą irgi jokais, jo net ten buvo, rado lėmenuką, įkišo į tą, vadinamą bardačioką lėmenuką moters, nu, čia būtinė tokia dalykas pasakai. Kuo baigėsi tas irgi, tas visas pajokavimas, čia jo navoj buvo tai. Tuo baigėsi tuo, kad, na, vėl teko aiškintis, ačiū Dievui, kad pavyko išaiškinti žmonės, kad čia viso labo, aiškia, mechanikų juokas. Tai, bet tas juokas, įsivaizduot, kiek kainavo visai šeimai nervų ir kuo galėjo pasibaigti. Taip. Tai va, taip, kad čia visi tokie dalykėliai, jie tie skuboti, nu, čia ne visai prie sprendimų, bet ką aš noriu pasakyti, kad tie tokie mūsų neapgalvoti poelgiai ir kalbos gali neretai labai stipriai kažkam tai padaryti tokią, na, blogą įtaką. Tačiau, žiūrim toliau. Apkalba reiškia, kai be objektyviai būtino pagrindo atskleidžiami artimo nusižengimai. Kai be objektyviai būtino pagrindo. Čia jau prasideda tam tikri dalykai. Kai tu žinai tikrą dalyką, kad štai tikrai yra ten negerai. Ne? Tikrai yra negerai. Tai ne interpretacija, bet kažkas tai jau, žinai, yra kažkoks nusižengimas. Yra įda ir paprasčiausiai gali tuo pasididžiuoti, ten pasirodyti nori, ar pasirodyti protingo, ar žinančių ir panašiai, ir panašiai, ir pradė kažkur tai visiškai bereikalo kažkokiu tai aplinkui kalbėti. Tai ta apkalba, ką padaro, jinai, aišku, greuna gerą vardą, bet kas yra svarbiausia, jeigu nėra tam pagrindo, nereikia tam žmogui žinoti, tai tada, nu, tiesiog pasidaro tokia situacija, kai išviešini įdą, kuri nepadeda spręsti esamos situacijos, tik tai ją iš esmės sukomplikuoja, nes žmogui, kuriam to nereikia, na, suteikia pakankamai žinių apie blogį esantį kitame, o tikslo, pataisimo tikslo nėra. Dabar kokia būtų ne pozicija švento rašto, tai žinom, kad jeigu tavo brolis tau nusikalsta, eik ir bark jį prie keturių akių, jeigu nepaklauso, praneš bendruomenę, jeigu dar nepaklauso ten vyresnėsiams, žodžiu, pasakyk visai bendruomenė, paskui tie būniekai pagonis ir muitininkas, kitaip tariant, nutraukia artimo bendravimo ryšius. Ne? Tai čia yra krikščioniška tokia pozicija. Tuo tarpu, jeigu šitaip mes nedarom, tai mes kažkaip tai, na, patenkam vėlgi į tą tokią blogio srovę, patys tampam blogio skleidėjais, bet čia vėl reikia objektyviai, be buvo objektyviai būtino pagrindo. Čia yra problema. Aš žiūriu skambutis, bet nelabai noriu, kai temą tai, nu, pabandom.
Paskambino Renaldas iš Druskininkų.
Garbė Jėzui Kristui.
Geramžiai.
Aš norėjau paklausti, truputį apie apkalbą. Vat mano gyvenime susiklostė tokia situacija, kad mane apgavo vienas žmogus ir dėl to aš dabar bylinėjosi teismuose ir taip toliau. Ir mano draugai, artimieji, giminaičiai žino tą mano istoriją, labai domisi ir gaunasi taip, kad aš labai dažnai paliečiu šitą temą, kalbu, pasakoju, kaip mane apgavo ir taip toliau. Ir iš šono žiūrint, galbūt tai gaunasi kaip ir apkalba. Tai tiesiog aš, vat įdomu, ar vis tik tai čia, nu, gaunasi taip, ar kad nuodėmė yra, iš tikrųjų, tai yra apkalba, ar tai nuodėmė aš darau tokiu atveju, dažnai gvildendamas, pasakotamas tą temą ir kitą kartą tiesiog ne savo norų, o kitų žmonių pagalba, taip klausimų įtraukia mane į tą apkalbėjimą.
Jo, ačiū labai, Renaldas, už klausimą. Labai sunkus klausimas ir labai svarbus daugeliu, nes iš vienos pusės, kas įvyksta, aiškia, nuskriaustas žmogus, tai jisai jaučia nuoskaudą. Vienas dalykas, emociškai pažeistas. Dabar tai, kas įvyko, kaip, nu, aš taip struktūriškai kalbu, ne, tai, kas įvyko, yra tiesa. Dabar tik tai tiek, kad dabar kaip suderinti, sakysime, įvairius dalykus, teisybės atstatymą. Kaip jūs sakote, bilietinės teismės, žiūrint, dėl ko nebilietinės, gali būti labai sudėtingos situacijos. Ir kaip suderinti, sakysime, dorybių praktiką. Reikia nepamiršti šito, kad krikščionis yra pašauktas žengti dorybių keliu. Ir tai yra aukščiausias gėris, ne, aukščiausias gėris yra mano sielos išganimas. Ir tas sielos išganimas yra, tai yra tokia branda, aš turiu bręsti kaip krikščionis ir tame prisižymėdam, kokios yra dorybės ir geri darbai kūnų ir sielą ir tarptūrė neišvardinta, kas yra. Nuoskaudas nukesti, įžeidimus atleisti. Tai, įsivaizduot, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukesti. O tas yra toks mums pašaukimas. Tai dabar, kaip tas visą turi atrodyti, tai kaip sustatyta visa struktūra. Nėra taip lengva ir moraliniai teologijai, kad išdėstė, kad bet kokiu atveju aš jiems ir atleidžiu. Aišku, jeigu kalbėti apie tobulumo siekį, viską palikus pasaulį, mes paskaitysim ten du dykumų tėvų raštus, bažnyčios kokius šventųjų gyvenimus, kitas sakys, nusispjaus ir nueis, sakys, manui kas. Jeigu paklausysim iš tikrųjų dykumų tėvų, ten tos kalbėjimus labai įdomu tenai, nes sako, jeigu tu bent kiek įsižeidi, vis tiek tavyje yra šita nuo puikybės išdidumo sėkla. Tai dabar vėl labai sunku atsakyti, kiek ten to, dėl ko bylinėtis, kas buvo, tačiau. Todėl žmogus turi ieškoti, kaip man protinga, ne išminties reikia, tikros išminties, kaip man protingai bręsti, kaip man protingai atsisėti, nes jeigu aš prisirišu vis dėlto prie to nuoskaudos atveju, aš pasilieku tame, nu kaip pasakyti, toje pelkėje, aš pasilieku toje nuoskaudos pelkėje ir nedarau pažangos. Kitaip tariant, aš žiūriu į tai, kas aplinkui mane, bet nežiūriu į Dievą. Tai, o mano tikslas, pagrindinis mūsų gyvenimo tikslas, iš tikrųjų, žiūrėkit, koks yra, vykdyti Dievo valią ir nueiti dangų. Dabar, kad šventas raštas ką sako, be, nu kas netobulas, nieks neteis į dangų, tai be to tokio absoliučiai ramaus žvilgsnio, tokio gilaus, giluminio, tokio susivienijančio su Dievo žvilgsnio, mes iš tikrųjų pasi neteisim. Kitaip tariant, jeigu mes nebūsim ištyrinti šitoj žemėje, tai Viešpats mus ištyrins skaistyklai. Kitaip tariant, mes pamatysim daugelio savo veiksmų beprasmybę. Tai dabar reiktų paklausti, kiek prasminga yra čia visur ant kiekvieno kampo pasakoti, kaip čia mane nuskriaudė, žiūrint ar dėl ko nuskriaudė, ne? Tai ir kokio pobūdžio ta nuskrauda, ar jinai pavojinga kitiems, ar jinai nepavojinga. Ne? Kai čia, nes čia buvo dabar apie tos, aiškiai, visokius seksualinius skandalus pilna kalbų, tai apie tą dar pakalbėsim, žiūri laikrodį, kiek čia laiko yra. Tai, bet jeigu, sakysim, tai yra pavojingi dalykai ir tada paskelbti galbūt net visuomenėje, tai vieną kartą, ne, perspėti, kad štai saugokitės tokio ir tokio tipo, kuris yra pavojingas, ne, tai čia vienas dalykas. O jeigu ten kažkokios finansinės, dar kitokio dalykai, ten garbės tie tariami įžeidimai, tai gal ten kartais iš vis net neverta kreipti dėmesio, nes jeigu pradėsi su visais čia, kas kur ką pasakė ir atsakė, tai tiesiog nusujauksi savo gyvenimą, ramybės absoliučiai nebus, nes turi eiti savo keliu. Tai čia štai. Kur tas yra objektyvus pagrindas, dabar, jeigu taip, kaip jūs sakote, visur guodžiatės, tai vis tiek nėra labai gerai. Nes jeigu prasidėjo teisme procesas, tai būna tas teisme procesas. Nu, kiti paklaus, nu, vieną kartą atsakyti ten, ar matot, kas klausia ir kodėl klausia. Čia taip turi būti labai aiškiai, logiškai suprasta, kas klausia. Iš smalsumo klausia, jokio tenkinimo. Ar klausia norėdami apsisaugoti? Kitas dar dalykas, reikia žinoti, kad tas žmogus, net kuris ir nuskriaudė, net kažką blogo padarė, vėlgi priklauso, kokio pobūdžio tas nuskriaudimas. Jeigu ten moralinio pobūdžio nuskriaudimas, ta prasme, nėra kokios ten prievartos, nėra ten, net jeigu finansinis kita vertus, tai kas yra, kaip žydai sako, ne, jeigu viso labo pinigai tik tai, tai kokią mes poziciją užimam to žmogaus atveju. Nes ta žmogu, nes prasidačiau kalba apie darybės, vėlgi grįžtam prie darybės. Dievas myli tą žmogų, ne, myli tą žmogų, tai mums reikėtų bet kokiu atveju nepamiršti maldos už tą žmogų. Nes šventas raštas ką sako, melskitės už tos persekėtojus, ne, paskui už tos apkalbėtojus, nes taip jūs krausite žaries ant jų galvos savotiškai, nors ir nereikėtų galbūt, aiškiai, tos nekentėjus, bet už juos besimeldžiant, mes brestam dorybėse, o daug Dieve, kad jie atsiverstų. Tai už tai tokia krikščioniška pozicija. Bet jeigu ten tas žmogus yra pavojingas, ne, ta prasme, mes galvom, galim pagalvoti, jis visuomeniai pavojingas, nu, tautai, bažnyčiai, tai galima tada, nu, tiesiog, kaip pasakyta, išviešinti bendruomenį, kad štai šitas žmogus nebūtų pavojingas arba kad kitim galėtų apsisaugoti, o tam žmogui toks išviešinimas gali pasitarnauti atsivertimui. Tai va, bet reikia visą laiką štai turėti, aš nenoriu keršyti, ne, nes kerštas, šventas raštas, aiškiai sako, Dievo kerštas jis ir atmokės. Tai va. Taip kad čia, o savęs gailėjimas, tai irgi niekur gerą neveda. Tai tik tai tie, kad būna labai nelengva susitaikyti su tais emociniais tokiais sužeidimais, už tai šitoj vietoj reikia ir vidinės maldos, reikia užtarimo maldos, tas labai padeda, atleidimo maldos, nu va, tokie dalykai. Tai nėra paprastas dalykas, tai va, taip nežinau, kiek čia bus naudinga jum. Bet kažkaip žiūrint, sakau, dar kartą, kokio pobūdžio tai yra ta nuoskauda, bet kokiu atveju reikia į priekį, nes sustojimas ties to jisai mūsų paprasčiausiai mato. Jeigu taip žiūrėt, dar ir iš to tokio piktosios dvasios veikimo tokio, na, tiesiog kampo tokio taško. Tai vėl, nes to džiaugiasi iš tikrųjų, kad štai va, šitą žmogų įklampinau ir dabar jisai sukasi aplink tą pačią ašį. Žinot, puikiausiai tie, kurie visokias patyrėt išdavystės, pavyzdžiui, na, moteris ar vyrai. Taigi pasikeli iš ryto ir sukasi ir sukasi ir sukasi galva, kaip mane išdavė, pažemino, sudirbo ir taip toliau. Šitie dalykai, jie gauna tokį pagreitį ir taip jie apima visas mintis ir jausmus emocijas, kad žmogus tiesiog jis pasidaro įkaitas, jis tiesiog kaip kalinys pasidaro didžiausias to savo išgyvenimo ir labai sunku iš to išbristi. Tai va, taip tiesiog čia ir Dievo malonės ir prašyti reikia, Dieve padėk man peržengti, ir, nes matot, sukausto žmogaus laisvė, aš jau nebe laisvės esu, tai va. Taip, dabar žvelgiam toliau dar, ne, šmeištų, sako, šmeištų, kai sakant į netiesą žeminams kitų žmonių geras vardas, ne, tai čia šmeištų paprasčiau yra, šmeištas, tai kai mes visiškai nesamus dalykus, visiškai nesamus išgalvotus dalykus platinam apie kitą žmogų, tai čia užsičiaupti, atsiprašyti ir viešai, ir Dievo. Ir tokių dalykų, nu, čia jau pats žmogus visiškai 100% mūsų atsakomybė, kad štai paėmė apšmeižiu, žinai. Aišku, kartais labai sunku atskirti, man, kaip mes pasakom, man atrodo, kad jis yra toks ir toks, man atrodo, ir mes taip visi padarom. Bet čia irgi labai toks klastingas dalykas, nes man atrodo, mes tas mūsų atrodymas, kuo jis pagristas, tik tai mūsų kažkokio tai įsivaizdavimo, o skausmingas dalykas, tai čia, nu, čia ir tada pradėjai visur matyti priešus, žinai, ir nebegali laisvai bendrauti, net ir pats su to žmogum, nepaisant to, kad čia, žinai, nieko ten nežinai apie jį. Taip kad labai klastingas dalykas, šmeištas yra baisus dalykas, kuris, nu, gali sugriauti labai stipriai irgi žmogaus gyvenimą. Na, bet šmeištai pareigoja, jeigu jis viešai paskalbtas, bažnyčiai pareigoja viešai atšaukti, atitaisyti ir paskui, aišku, išpažinti tą pasakyti. Tai, va, tai čia toks, nu, kaip sakyti, struktūriškai spręsti šmeišto situaciją yra paprasčiau. Nešmeišk, jeigu apšmeiži, atitaisyk. O su apkalbom, ypač labai sunku nuspręsti, kur tas objektyvus dalykas, kur norėjau tik tai perspėti, o kur šiaip tu ėmėjau ir pliurpėjau bilę, kur ir bet kams. Aišku, kartais iš tokio skausmo vidinio kyla ties noras pakalbėti, iš susirūpinimo, iš bendro gėrio, visai gali būti čia. Jau gana toks sudėtingas dalykas. Aišku, žiūrėti pagal tą tobulumą, kaip jau minėjau, dykumų tėvų kalbėjimą, nu, tie linkia kuo mažiau kalbėti apie kito įdas, kuo mažiau kalbėti, tik tai tada, kai yra neišvengiama. Nors kartais tas dengstimas, tai jis iš tikrųjų duoda labai blogus rezultatus. Tai dabar pažiūrėkim sekantį numerį 2478, ką kalba. Norėdamas išvengti skubotų sprendimų, kiekvienas tegu pasistengia kaip galima palankiau vertinti savo artimo mintis, žodžius ir darbus. Ir čia toks paaiškinimas yra Švento Augustino paimtas raštu. Kiekvienas geras krikščionis turėtų būti linkęs miglotą artimo pasakymą labiau aiškinti teigiamą linkmę, negu jį pasmerkti. Jei to negali padaryti, tegul paklausia, ką nas turi galvoje. Jei jaučia ar turi galvoje ką nors blogą, su meilė te pataiso. Jei ir to nepakanka, tai ieško visų tinkamų priemonių, kad teisingai supratęs apsaugotų artimą nuo klaidos. Na, tai čia toks geras paaiškinimas iš tikrųjų, kaip reikėtų į tą labiau linkti į teigiamą poziciją. Tačiau, čia vėlgi, kartais būna tokių nepataisomų optimistų, kurie patys save ir kitus apgauna, ne? Kai aiškiai įda būna, aiškiai įda ir žmerkia akis ir sako, kad ne, čia galbūt nėra tos įdos. Ir net bendrystė mes kartais pagal tai formuojam savo. Labai norisi turėti draugą, norisi turėti vyrą, moterį ar ten žmoną, ta prasme. Ne, tai užmerkia akis ir sako, ne, čia tos įdos nėra, čia, žinai, ir paskui jau, kai nukenčia, tai jau tada sako, nu, tai kur aš čia buvau, nepraregėjau laiku, o iš esmės galėtume savo pasakyti, kad regėjau, iš tikrųjų regėjau, bet nedariau to, ar nedariau tinkamo sprendimo, tiesiog nepasakiau savo, kad būtent tiesa yra tiesa. Tiesiog nenorėjau tos tiesos pripažinti, matyti, savo pirmiausia pritaikyti, arba nepasakiau kitam artimui, kurį galėjau perspėti ir apsaugoti. Tai čia už tai toks įdomus, reiškia, sprendimas, ta prasme, nu, įdomus, čia tas įdomumas toks ir išmintingas turėtų būti sprendimas, kad tiesiog, na, pagalvot, kokia vis dėlto tikroji realybė yra, nes tikrai tą tikrą realybę, žinokit, labai sunku atpažinti, nes visą laiką mes gyvenam interpretacijose, ne, sakysim, žmogus pasako kažką su sarkazmu. Yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, priima, moka tą humorą suprasti, kiti nemoka, kiti priima kaip tikrą tiesą. Aš turiu tokią vieną kartą situaciją labai keistą, ne? Man tai netrodė keista, per vienas pamaldas, ten remontą turėjom daryti, ar ką ten parapijai, ir sakau, žinot, atneškit, negailėkit, ar už karį tai kažkam, negailėkit, sakau, neškit ir auksą, ir sidabrą, ir deimantus, ką tik, jo, viską neškit, nu, tai, aišku, aš taip galau žmonės, nu, suprasta, jumoro, tai, nu, kur tie deimantai čia mėtosi, ir kur tie sidabrai ir auksai čia mėtosi, ne? Bet įsivaizduojat, atsirado žmonių, kurie sako, o klebonas, matai, kaip iš puiko prašo deimantų sidabrų. Net nežinojau, ką sakyti, įsivaizduojat, mėly klausytojai, ką tokia situacija. Ir kaip pats, kaltas ir nekaltas. Tai va taip, kad norėjau pasakyti, kad ne vienodai galim suprasti ir ne vienodai galime suprasti kitus žmonės. Tai todėl pasitikslinti, ne, čia sako katekizmas, pasitikslinti reikėtų, bet tą objektyvumą neprarasti, bet tik tai neprarasti ir budrumo. Jėzus irgi sako, budėkite, nes, kaip sakyt, visur galim padaryti klaidų, kartais tos klaidos gali stipriai kainuoti. Bet dabar reikia žiūrėti. Jeigu aš praleisiu, kaip sakyt, tą įvartį, tokį piktosios dvasios kažkokio tai santykio įvartį, na, aš nukentėsiu, bet jeigu aš pats tapsiu įrankiu piktosios dvasios ir apšmeišiu kitą, na, tai kito žmogaus tada ilgi gyvenimą labai galiu sujaukti, įsivaizduoti. Tai dabar dar tokia, reiškia, yra klausimėlis toks labai rimtas, paskaitysiu aš jums jį. Garbėzui Kristui, kaip jūs vertinate liūdnai pagarsėjusius pastorių laikotarpio nepilnamečių ir kitų negalinčių apsiginti asmenų išnaudojimą skandalus bažnyčiai ir jų dangstymą šių katekizmo punktų šviesoje? Ar yra ko pasitikėti eiliniams katalikams? Kaip viską paaiškinti vaikams ir jaunimui? Klausia Asta. Tai va. Tai manau, kad čia daugam kyla šitas toks sunkus klausimas. Dabar kaip vertinti? Kaip vertinti? Nėra paprastas tas vertinimas, ne? Vertinti galima, na, kaip galima. Reikia vertinti ir vertinti neigiamai. Dabar reikia žinot, kad neprasidėjo šiandien ir nesibaigė šiandien, aiškia, ta problema. Dabar kaip jinai yra palietus? Blogiausia, kad jinai yra palietus bažnyčia. Ne? Bet ne tik bažnyčia. Šia viso visuomenė yra. Pažiūrėkit, kas darosi aplink, apsidairyti reikia. Ne? Tai pilna visokiausių tokių, nu, švelniai tariant, iškrypimų, nukrypimų. Pilna. Ne? Dabar taip. Ar tik bažnyčia? Aišku, kad ne tik bažnyčia, viso visuomenė. Teko kalbėti ir su pravoslavais, ir su protestantų bendruomenių atstovais. Kai kartais mes sakom, kad jeigu būtų celibatas panaikintas, tai būtų čia geriau. Gal tik iš dalies. nes jie taip pat turi kitos bažnyčios, ta prasme, denominacijos turi taip tų pačių problemų, pasirodo. Labai keista, ne? Tai dabar, apie ką aš pirmiausia kalbėčiau, apie ką pirmiausia, tai kalbėčiau apie tikėjimo krizę. Nes dabar įsivaizduot, jeigu Amerikoje, New York'o visko šitoj valstyje priskaičiuojama 56 lytis. Įsivaizduot? Galime sprotų tą įsivaizduoti, oficialiai. Dabar mano sesuo ten gyvena, ne, tai, nu, ne visai New York'o valstyje, bet kitoj, bet šalia. Dabar Ohio valstyje, kaip sako, vaikštų tenai. Vyras su pietkelnėm, batin kulniukų, menisijonas, barzda. Ir sako, čia tokiojo teisė. Tai, va. Tai gyvenam tokioje aplinkoje. Iškai dabar aš tai, ką kalbu, gali būti labai kažkam nepatikta, ne, labai, sakys, ką iš čia šneka, čia dabar tolerancija ir panašiai ir panašiai. Bet katalikas turi aiškiai sakyti, taip, tai yra netinka ir tai yra aiškiai prieš prigimti. Tai yra iš tikrųjų negalima, netinka, nenormalu, kaip kas nori, aiškiai tai pasakyti, bet mes nepritarėm. Tačiau, aišku, ten tas žmogus įsiklausys, neklausys kitas dalykas. Taigi, kalbam apie tai, kad visa visuomenė yra didžiuliai kriziai, mes gyvenam, na, drąsiai galim sakyti, neopagoniškais laikais, neopagoniškais. Mūsų visus palietė, ta prasme, visa visuomenė, ir taip pat bažnyčiai susidūrėm drąsiai, reikia sakyti, su tikėjimo krizė. Drąsiai. Patinka ar nepatinka, ten ne kunigai, viskupai, bet susidūrėm su, iš tikrųjų, su čia labai rimta krizė. Dabar kur blogis, čia labai gerai Astos įvardinta yra, kad vienas dalykas, kuo pasitikėti eiliniams katalikams. Šitoje vietoje taip, labai sudėtinga ir labai skaudu, ir kaip popiežius Pranciškus sako, ateini į bažnyčią, tu turi atvirą širdimi, čia yra toks luciferiškas darbas, luciferiškas, iš tikrųjų drąsiai galiu pasakyti. Ateini atvirą širdim, kur ta bendruomenė, bendruomenė turi būti bažnyčia, kur aš galiu pasitikėti, turėčiau galėti pasitikėti. Nes žmogus kada ateina, jis nu, vairiom situacijom ateina, gera, bloga, laidotuvės, panašiai. Ir staiga jisai patiria visiškai šventvagišką veiksmą. Įsivaizduot? Tuo metu, kai jis turėtų būti laiminamas, toj bendruomenė. Na, čia yra džiulis blogis. Dangstimas dabar, dangstimas, jo, čia buvo tokia politika, buvo politika tokia. Ir ačiū Dievui, kad pradėjo visuomenė kilti, kad baigta dangstymo politika, nes ne va, jeigu užmerksi akis, nieko nesakysi, tai čia bus ir labai gerai. Gerai nebus, pasirodo, čia tas, ta visa, mes, čia reikia atskirti du dalykus. Kas visuomenė vyksta, tai vyksta, mes čia, nu, vyksta. Bet bažnyčiai tokie dalykai vykti neturi, ne, švelniai pasakiau, negali, ne, visiškai negali būti, bet dėja jie vyksta. Nėra galbūt tai plačiai ar neplačiai, bet čia negali būti, kaip popiežius sako, nei vienu atveju, nes bažnyčia yra šventa erdvė. Tai dabar ką daryti? Ne, ką daryti? Tai, sako, kaip paaiškinti vaikams yra įmanimų. Čia mūsų patiems ir suaugusiems, ir nesuaugusiems, kaip tai savo paaiškinti? Nu, paaiškinti, taip ir paaiškinti, kad dalis tikinčių ir dalis kunigų nesupranta iš tikrųjų, kam jie atstovauja ir ką jie čia daro ir ką jie čia veikia šitai bažnyčiai. Tai kas yra bažnyčia, nesupranta. Dabar kaip tas prie... Aš taip galvoju, interpretuoju, tiesiog garsiai kalbu, nes problema labai rimta. Nes problema rimta ir visuomenė. Nes žiūrėkite, teisėjų ir policininkų tokių yra visokių. Ta pedofilija, sakysim, tai paplitus yra baisus dalykas visam pasaulyje. Ne? Pasirodo, čia kažkur statistika buvo, kad daugiausia internete yra visokių ten tų pornografinių saitų. Tai va. Tai va. Bet mes, jeigu mes kalbam, mes esam bažnyčia, tai mes turim būti kitokia erdvė. Tai ką padaryti? Kovoti su įda, su nuodėme. Bet dabar kokiu būdu? Aš manyčiau, mano tokia mintis, kad mes tiesiog, tie eiliniai, sako, eiliniai katalikai, turi patys labiau samonėti ir žiūrėti, kas aplink darosi. Dabar ko turi pasireikšti tas samonėjimas? Turi pasireikšti tiesiog tuo gilesniu Dievo artumu išgyvenimu. Nes tada ta įdai nebelieka erdvės, velniui nebelieka erdvės. Nes reikia žinoti, kad šitie dalykai grinai yra šetoniški dalykai. Dabar kodėl aš tai kalbu, jau žiūriu laikrodį, nebe kažkiek laiko liko. Nes aš tiesiog žiūriu, nu, į tas bendruomenės, mūsų katalikiškas, ne va, tai mes geri katalikai, bet iš tikrųjų trūksta tos tikrosios šventosios dvasios teikiamos gyvybės, trūksta jėgos. O jos neturėtų taip trūkti, mes turėtume susiburti, labiau vienas kitą pažinti, gyvesnė malda turėtų būti. Dabar atrodo, lyg tai kažkokį kartą sekmanį lažą nešam susirinkę bažnyčioje, ne? Kažką tai atliekam. Tai va čia susiję šitie dalykai, kodėl dabar? Todėl, kad negyvenam ta tokia tikrąja šventosios dvasios jėga, šviesa, negyvenam, kol kas dar. Bet labai gali būti, aš, kaip sakyti, kad per šitą blogį, duok Dieve, kad mes atgimtume. Ne? Aišku, to blogio šeimose, žinau, kaip pilna, kiek tenka užtarimo maldoje melstis. O jie ateina moteris, vyrai, sako, mane išprievartavo, kai man 9 metai buvo, man, prie manęs mano tėvas lindo, žinai. Dėdė, oje, Dieve, kad šit patikėkit, šitoje mūsų Lietuvėlėje tiek yra, ne, tai čia bažnyčia ar ne bažnyčia, žinai, mes irgi esam bažnyčia, tie katalikai, tėvai ir mamos ir ten, ir dėdės ir patėvė, taigi irgi iš esmės tai yra bažnyčia. Jeigu jis krikštytas, tai jis yra bažnyčios narys, tai įsivaizduot, kas dedasi. Tai. Aš kartais galvoju, sakau, užtarimo maldą darom, tai nieko šviesaus nematai, tik tai va tokį panašų blogį. Tai bet dabar, tai jeigu taip apibendrinta, ne, tai iš tikrųjų, ačiū Dievui, kad pradeda kilti į viršių šitie visi dalykai, ta prasme, kad reikia apsivalyti, tikrai. Dabar jeigu mūsų žmonės netilėtų ir kreiptųsi į vyskupus ir pranešų tos atvejus, būtų irgi geriau. Nes dabar Lietuvė tie tylų supranti, aišku, gal kas pyks ant manęs, kad aš taip kalbu, bet aš manau, kad būtų vis dėlto teisinga pakelt galvas, pranešt, išviešint ir pradėti naują tikėjimo ir naują bažnyčios etapą. Tai va taip, kad reikia, kad drąsos šitam dalykui reikia, nes jeigu, nu, velnės veikia tamsoj. O problemų, kad yra, tai yra visoji visuomė. Daug ko mums, manau, ateity teks krikščionims atlaikyti. Labai daug, nes matot, kad mūsų tiesiog, na, supa daugas iš vidaus problemų daug, iš išorės taip pat, taip kad na, siautimas toks liuciferiškas vyksta, tai va, vyksta, bet gaila, kad jisai vyksta mūsų pačių kartais sąmonėje, tai va, nu, tiesiog toks būtų mano komentarėlis, jeigu galėtume, kas nori tą temą, galėsim pratesti ir kada nors, užklauskit dar, kad nors ar savo komentarų pasakyt galit, bet tema tikrai labai skaudi. Labai skaudi ir Dieve daug mums bręsti dvasiškai. Bet sakau dar kartą, norėtųsi, kad jeigu bendruomės tikrai degtų šventąją dvasį ir kiekvienas suprastų, kad aš atėjau į šį pasaulį vykdyti Dieve tavo valios, tai savaime turėtų po truputį trauktis visas šitas blogis. O žmonės, kurie sužaloti, tai jiems reikia labai stipraus išgydymo, labai išgydymo. Ir jeigu jie tylės, jeigu neprašys maldos užtarimo, jeigu apie tai nekalbės, tai jie taip ir nešta savo kryžių, savo naštą. Ir labai, labai, labai ilgai. Tai va. Tai gerai, baigiant. Apibendrinimas būtų toks, liko minutę laiko, ne, tai Dieve duok mums gyventi tiesoje, patiems kalbėti tiesą, vengti apkalbų, skubotų sprendimų, bet neužsimerkti prieš blogį. Šventoji dvasia, Dieve, apšviesk mus visus, kad neštume viltį šalia esančiam žmogui. Ačiū visiems už kantrybę ir sudėjimą.